Natáčela se tady Arabella a vzniknul tady taky jeden z nejtvrdších rapových tracků letošního roku, který se jmenuje Arnold Navrátil. Sedíme na gauči ve studiu u legendárního hiphopového producenta Rista Sokolovského a s námi je tady taky rapper Hugo Tox. Ten track Arnold Navrátil, kromě toho, že zažehl docela dost velký oheň na české rapové scéně, tak byl také takovým docela zajímavým okamžikem, protože se po dlouhé době na novém beatu potkal James Cole a Hugo Tox. Já bych chtěl ještě zavzpomínat trošičku na historii téhle rapové dvojice a to na dobu kolem natáčení legendární desky Toxic Funk.
Ten skok od K.O. Crew, od toho výrazu K.O. Crew k Super Crew, to byl úplně totální obrat i co se týče toho, jak byly postaveny ty texty, jakože tam byla nějaká, že to působilo jak nějaký komiksový bubliny, nebo jak vyčtený ze sci-fi, z fantasy, celý tady tyhle všechny věci tam se dostaly, to u K.O. Crew cítit nebylo, to byl takovej ten tvrdý street rap, vycházející z writerský scény a tady tohle bylo úplně najednou něco úplně jiného.
Vidíš, z mýho pohledu to byl měkký street rap. Jako, nebo takhle, my když jsme začali rapovat a byla ta K.O. Crew doba, tak pro nás byla challenge prostě dobře rapovat. A vlastně rapovat líp než všichni. Ale ještě jsme vlastně neměli tu touhu být jiný jako a přinášet něco novýho a zbourat scénu a tak. To jsme začali mít chuť až pak. Když jsme udělali první K.O. Crew tracky, tak něco vyšlo na nějaký kompilaci Lyric Derby. Vlastně jsme se srovnávali s tím, co tenkrát bylo. Vlastně celý tý Lyric Derby, tam jsme poslouchatelní jenom my. A začali jsme jako mít nosánek nahoru a věřit si a říkali jsme si, že vlastně to pojďme to rozbít. A hledali jsme cestu, jak udělat něco, co bylo neslyšený a co bylo úplně jako z jiného světa. A pomalu jsme si proto šli a měli jsme nějakou jako představu skrz nějaký jako komiksový svět, teď tomu tak říkáme, nebo pak jsme tomu tak začali říkat, ale ten kód nebyl od začátku komiks, jako pro nás nejsou důležitý ty obrázky a nějaká stylizace směr komiksový hrdinové nebo něco takového. Spíš šlo o to, že místo takového toho epického popisování reality a prosazování nějakých statementů a vyjadřování nějakých názorů a tak jsme si našli způsob, jak bombardovat ten mikrofon jako různýma obrazama, který nejsou jako dovyřčený, nebo to není cesta z bodu A do bodu B. A to je vlastně něco, co jsme si tenkrát našli, objevili a na co já jsem hrdý a mám rád do dneška. Ale najednou je to jenom jako tyranizování prostě posluchače nějakýma útržkama, který potřebuješ jenom proto, aby si pracoval s nějakou energií. Jako. Tomu nerozumím, no tak nerozumíš, to je tvůj problém.
Co přišlo po Toxic Funku? Vy jste teda nastolili nějaký ten váš výraz a zároveň jste se ho, jak moc se to chytlo v kontaktu s těma reakcema, jste se toho chtěli najednou zbavit a natočili jste Neurofolk.
No, ono je to ještě tak, že vlastně nám se dost děje, že když dotočíš desku, tak už ji nemáš rád. Jak seš u míchání, u masteru, prostě furt do toho čumíš, furt to máš před ksichtem, poslouchat svůj vlastní hlas, znáš to? My jsme vlastně byli tak našláplí, že jsme měli pocit, že je potřeba okamžitě jako opustit ten spot, nezůstat tam, neusnout vlastně na Vavřínech a makat na nějakém novém soundu a hned se někam posunout. A vlastně jsme to udělali hrozně rychle a lidi to nestihli vstřebat, tu změnu. Jako. Že furt si zvykali na Toxic Funk a mezi tím vyšel Neurofolk, který už byl zase posunutý někam. Nám se zdálo i s tím, jak ta deska má ten veselý cover v podstatě takový jako Legolandovej, že je to příliš veselý celkově, že to je moc hodný a měli jsme potřebu jako přitvrdit. No.
To se povedlo.
Tak jsme udělali Neurofolk a v té době to vlastně vůbec nerezonovalo.
15 s první občankou jste natočili možná první track K.O. Crew v 96. A dělal jsi někdy něco jiného mimo ten rap? Že celou dobu se věnoval vždycky jenom rapu. Když to srovnám s ostatníma raperama u nás, tak Vladimír 518 se věnuje nakladatelské činnosti, James Cole studuje filozofii a dělá ještě třeba další věci okolo toho a ty jsi dělal vždycky jenom ten rap. Je to tak?
Jo, jo. Jsem nikdy nebyl v práci.
Byl to plán od začátku?
No, hele, nevím. Já jsem vždycky měl pocit, že se budu muset jako něčím v životě živit a že asi budu muset dělat nějakou práci. Furt jsem přemýšlel, co by to mělo být ty moje zadní vrátka. A mezi tím šel čas a najednou jsem zjistil, že tak dlouho přemýšlím nad tím, co budou moje zadní vrátka, až prostě tam nejsou. Čas jsem měl pocit, že jsem fakt nad propastí. Jako. že co budu dělat, vole, když nepřijde inspirace, nebudu zajímavý pro posluchače, tak jenom takhle poletím dolů volným pádem a dole to udělá bum.
A jak se měnila ta představa těch zadních vrátek? Třeba v 15 jsi představoval, že to bude něco, ve 20, v 25 taky něco?
Já jsem měl strach, že to bude muset být něco.
Že to bylo jako abstraktní představa těch zadních vrátek pořád.
Jo.
A teďka už na ně nemyslíš?
Dneska už o tom uvažuju trošku jinak, že dneska už jako to není představa zadních vrátek jako tak nějakýho padáku, který odevřeš, když je průkaz, ale spíš přemýšlím, kam se dá rozvětvit to, co jsem schopný dělat a to, co umím, aby ten biznes byl košatější a ve chvíli, kdy ani třeba mě k tomu nedožene situace, ale já budu chtít, tak abych byl schopný jako generovat prachy ještě nějakým jiným způsobem.
Někde přišel moment, kdy bys měl pocit, že jakoby ten rap odjíždí jako i tobě, nebo jako obecně, jako vždycky to tam prostě bylo u tebe jako to centrum, to tvého hudebního jako DNA.
Já jsem tím, že vlastně jsem to začal řešit dost brzo tohle. Já jsem jako chtěl mít brzo prachy svoje, abych nebyl závislý na tom, co mi kdo dá, nebo na rodičích, nebo jako abych neplakal. Tak jsem si to chtěl zařídit tak, abych prostě já generoval svoje prachy, což se mi vlastně podařilo velmi brzy. A zároveň jsem si říkal, že furt se ti lidi ptají, a co jako budeš dělat, že a čím to si myslíš, že tě ten rap uživí? A furt tě otravují lidi těma otázkama. A vzhledem k tomu, že jako před náma tady nebyla scéna, tady nebyl rapovej biznis, tady byla tma, černo. Jako. Tu mapu my jsme jako odkryvali postupně a byli jsme v první linii, takže to, že někde jako na tebe čeká biznis, který tě může živit a může s tebou jít životem, to jsme nevěděli. V to jsme doufali nebo jsme v to věřili. Jako. Ale zároveň ti dochází, že vždycky nebudeš mladý a vždycky nebude s tebou ta generace, která prostě je v klubech, což je strašně důležitý. Ty máš obrovskou výhodu, když jsi mladý, protože mluvíš pro lidi, který jsou schopní tě živit, chodí do klubů, kupují CDčka, klikají na, dneska v dnešní době klikají na tvý tracky a jednoho dne se to jako posune a ta největší masa, která tohle všechno generuje, už nebude tvoje generace, ale bude to ta mladší generace, takže jsem o tomhle přemýšlel a vždycky jsem si říkal, jasně, já to, co já chci bejt, tak to je long run, chci si to naplánovat tak, abych tady byl dlouho, abych byl zajímavý dlouho, aby jako moje další deska nebyl jako pokus, jestli se chytí, tyjo. Aby tam byla kontinuální práce, na kterou se může zpětně někdo dívat. Jako třeba v jeden moment jsem začal vlastně se o to zajímat a začal jsem sledovat rapery, který nemají jednu skvělou desku. Ale vlastně mě a do dneška mě nezajímá rapper, který udělal jeden skvělý track. Mě zajímá rapper, který buď v něm cítím potenciál a smrdí něčím jako do budoucna, anebo někdo, kdo má za sebou prostě mraky desek, který můžeš zpětně jako čekovat. Takhle jsme objevili Kool Keithe nebo E40ho, prostě lidi, kteří už v době, kdy to ještě nebylo úplně běžný, prostě byli hyperproduktivní a měli za sebou strašný práce a to jsou právě ty celoživotní riders, který nejsou závislý na trendu. A pak začneš přemýšlet nad tím, že si nesmíš sát do huby. Pokud jako seš underground player, nebo pokud seš fakt někdo, kdo má rád ten true shit, prostě tu rapovou, čistě rapovou linii, žádný crossover, žádný uhýbání někam, nebo chození si pro fanoušky k někomu, tak prostě se spolíháš sám na sebe.
Mně přišlo u tebe, že jsi vlastně jako o krok před těmi ostatními rapperama, že jako udáváš ty trendy, když teda mluvím o těch trendech, ne skopírovaný, ale jako inspirovaný zahraničním, ještě dřív než kdokoliv jiný se k tomu dostal u nás. A vlastně ty jsi jeden první, kdo u nás začal dělat trap, že jo, vlastně jako ty nové jako elektronické věci, které si k nám přinesl, takové ty fuzování jako elektronika rapu, že vždycky jako tam bylo něco, co jsi jako byl vždycky o krok před ostatníma. Ale to je součástí toho jako širšího plánu, to není jenom jako čerpání trendů nebo...
Je to jak říkáš, no. Je to ve chvíli, kdy tady chceš být nadlouho, tak se koukáš hodně dopředu. A pak se ti děje to, že přichází s věcmi, které jsou jako neslyšený, čili vlastně divný, pro spoustu lidí neuchopitelný. Hudební svět je hrozně zajímavý, jako nemůžeš ho strčit do jednoho pytle, nechová se podle nějakého jednoho pravidla. A lidi, kteří čekují muziku, tak se třeba jako dohlídnou takhle daleko, ale většina lidí vlastně, je to pro ně jenom nějaký background k jejich životu, že to není něco, co by aktivně jako zkoumali nebo o tom přemýšleli, jenom si tu hudbu pouštějí a většinou si pouštějí to, co znají, nebo to, co poslouchá jejich homeboy, nebo to, co se k ním nějakým způsobem dostane, nechodí si proto, nestudují to. Tohle jsou lidi, kteří jako nepochopí tvoji novou věc, pokud zní jinak. Ty to zavrhnou nebo tomu uhnou, prostě jdou nějak jako jinudy a pak zpětně třeba to ocenějí ve chvíli, kdy začne chápat jejich kámoš, který rozumí muzice a natlačí jim to, řekne jim, tady neblázně, poslechni si tohle, teď to je úplná bomba, tak najednou si to poslechnou a najdou to tam třeba. Já jsem se rozhodl, že budu prostě cílit na toho nejnáročnějšího posluchače, že pro toho já dělám. A když jdu dělat show, tak nevybírám svůj playlist pro to, abych měl non-stop od začátku show do konce ruce nahoře a aby to všichni zpívali se mnou. Ne, dělám to pro toho jednoho kripla, který tam někde je, který to mu své ruky rozumí a který čeká prostě na tu jednu divňárnu a na tý se chcem zrdat, tak pro toho já to dělám.
Mně napadá teďka to, co hýbe populární kulturou a rapem, a tak je trap. U tebe to je cítit, ale zároveň se jako na tom nevezeš úplně jako třeba v ostatní ty rapový kolektivy jako Milion Plus nebo takhle. Tak jak, co tebe zajímá třeba tady z téhle vlny a jak s ní chceš pracovat?
Trap je současná forma rapu. Jako já tomu všemu říkám rap a říkám, jako nerad používám výraz hip-hop, že v jednu dobu vlastně se hip-hop říkalo takovému old school rapu a lidi, kteří milovali hip-hop, tak nesnášeli trap. Nesnášeli ten progres, nesnášeli vlastně cokoliv novýho, protože si zvykli na nějaký pravidla prostě boom bap hip-hopu. A tohle mě hrozně se. Jako já už v době, kdy tady teprve vlastně se začal poslouchat rap, a.k.a. hip-hop a všichni začali jako milovat ten boom bap věc, tak my jsme byli vlastně už v té elektronice, už jsme byli dál a začínali, jsme koukali jako co dál, kam dál. A vlastně v té době ještě ani v Americe ty jižanský věci nebyly populární, jako lidi to nesledovali. A jeden z prvních, který to začali jako čekovat a objevovat a věnovat se tomu prostě z toho nejižanskýho světa, byl Cool Keith, který začal mít tyhle ty vlivy. A my jsme tenkrát hodně jeli Cool Keith a já si říkám, to zní úplně jinak. A díky němu já jsem začal čekovat jich. Vlastně díky tomu, že on vlastně taky viděl dopředu a nasával ten jižanský sound v době, kdy to ještě nikdo nečekoval, tak mě přived na to, že jsem to sám začal čekovat. A viděl jsem v tom budoucnost, takže jako my jsme začali dělat nějak, nebo já jsem začal dělat trapové věci a naladil jsem se na to. A vlastně říkám, pro mě je to pokračování rapu a dnešní forma rapu. Zní Uzi Verti a podobně. A mezi tím máš třeba Young Thuga, který jako když pár let zpátky, když začal jako existovat, tak to byly totálně weird věci, prostě na hranici poslouchatelnosti. Featuringy s Gucci Manem. Tenkrát taky všichni si říkali, co to je Young Thug, teď to se nedá poslouchat. A já jsem si říkal, ježiš, to tak bolí, to mě zajímá. To je tak hnusně, mě to zajímá. Tenhle ten člověk a ještě k tím, že se ho vybral Gucci. Jsi říkal, tam něco je. A tak jsme se na něj jako zasoustředili a dneska vlastně Young Thug je totální mainstream. Ale on se učesal. On jako přestal bolet. Jestli jste si všimli, tak vlastně ten sound je úplně jiný. Jako. Je tam furt ta hravost, furt je to jako weird, ale už tam nejsou disharmonie, už to nebolí, jako autotuny sedějí, jsou správně jako nastavený a všechno je jako vyžehlený a uhlazený tak, aby to bylo stravitelné pro masy. A co se týče jako ježdění na té vlně, tak dneska zase se jezdí na téhle vlně tím způsobem, že kopíruješ ten nejfunkčnější model, ty nejpopovější věci, ty Uzi Verty a podobně. A všichni jdou jako dost po tom povrchu. Všichni mají jako pokerovaný ksichty, všichni prostě nosejí hadry, který se k tomu nosejí a tak dále. A půjčují si ten obraz tak, jak je komplet celý a vlastně nedělají nic jiného, než že vlastně jako kopírují ten mainstream. Teď jako nechci nikoho vlastně obviňovat, jo. Mně vlastně ty Milion Plus věci přijdou zdraví a v tom, co se tady děje na scéně, zaplať pámbu za Milion Plus, mně to přijde vlastně super.
No a jak máš, jako teď jako přichází ten moment, kdy musíš natočit další desku, nebo nemusíš, ale měl bys, a zase jako udělat další krok někam jako dál, zase jako to posunout, protože to je jako vždycky tvoje, jako, že jo, to je ta tvoje cesta, jako, že neudělá to znova to stejný, ale udělá to dál. Je to jako, jako po třetí, po čtvrtý udělat tenhle krok, jako po pátý, není to čím dál těžší tohle?
Je,
jako,
je to čím dál těžší, samozřejmě, ale já to miluju. To je pro mě za A výzva a za B je to fakt potěšení prostě. Pro mě je to vůbec svatý, ten moment si plánovat desku a chtít jako zasáhnout, posunout posluchače někam jinam, jako mám to fakt rád a to, co se teď děje, to, proč moje deska trvá, je proto, protože já chci, aby ta deska byla jako totálně special a já nejdřív se potřebuju dostat do té formy, do toho pocitu, že ano, teď jsem tam, teď ze mě lezou ty věci a cítit tu šťávu ze sebe a pak jako si myslím, že může vzniknout deska ve velmi krátkém období a já nepotřebuji, aby to byl masterpiece, jako, aby se to líbilo všem. A to jsem nikdy nechtěl. Já jako nepotřebuji dělat ten mega vybroušený diamant, ke kterému se kleká. Pro mě je důležitý, aby to bylo prostě dope, aby to bylo někde jinde, aby to bylo, abych... Ono ve finále pak, když to klapne, tak to bude diamant, ke kterému se bude chodit klekat. Ale já se to nechci něčím jako pojistit. Když se zeptáš lidí, kteří jsou úspěšní v tomhle tom bizu, jak se dělá úspěšná deska, tak oni ti dají recept. Jako, nebo ti ho nedají, protože se ho budou chtít nechat pro sebe. Ale jako budou říkat takové věci, jako víš, musíš tam dát track pre týchto a musíš udělat dvě věci pro rádia a ne, tak to ne.
Ty tracky, který si letos vydal, říkal si, že to byl trénink.
Jo.
A zároveň to zažehlo docela oheň na český rapový scéně a rozpoutalo to něco. Jak teďka to hodnotíš ještě, řekněme, od toho června, července, kdy jsi vydal Nikdy jsi nebyl, tak jak hodnotíš to, co se stalo? Teďka už je možná čas se podívat dozadu třeba.
Jak bys představil odpověď na tu otázku?
Jestli ten důvod prostě dělal, jestli to jako splnilo, ten účel.
Takhle nebylo. Tam nebyl plán jako něčeho dosáhnout a prostředek k tomu to dosáhnout. Tam pro mě jako v ideálním případě, ideální jako situace na dělání muziky je ta, že se na to soustředíš a kontinuálně se tomu věnuješ. Dostaneš se do formy a v tý chrlíč. Já... V podstatě furt píšu texty, nebo sem tam píšu texty a mám vlastně milion různých rozdělaných věcí jako na disku. A spousta těch věcí jsou třeba nahraný a nevyjdou, nebo napůl nahraný, a, nebo jenom napsaný a už jsem na ně zapomněl, občas něco objevím, řeknu si wow, jdu to nahrát. Ale tady to je nějaký jako zlomek věcí, který prostě se byly napsaný a byly nahraný a vylezly ven a žijou svým životem. Jako neměl jsem nějaký plán udělat krok jedna, krok dva, krok tři a teď jestli se to povedlo.
Já teďka, když jsme se o tom bavili, tak vlastně ten track Nikdy jsi nebyl, tak to je adresovaný konkrétnímu člověku, Mikeovi, Trafikovi, producentovi, který dělá ty tracky, který nebolí a nikam to neposouvá. Je jedním z těch, který může za to třeba, že ta scéna je v nějakém smyslu třeba zakonzervovaná. Tak jsem to pochopil, to, co tam říkáš ty.
Mně přijde, že Trafik vůbec scénu neovlivňuje ani tímhle způsobem. Že to je jenom prostě, že on je jako svým způsobem dobrý biznismen, že je schopný fakt dřít, telefonovat, zařizovat věci. A ta muzika, to je, máš 10 věcí, který dotvářejí ten biznis, nebo který tvoří ten biznis a ta muzika v jeho případě je jenom ta jedna desetina.
Ty jsi potřeba vymezit vůči tomuhle stylu dělání muziky, aby řekl bys prostě to je jako, já to dělám jinak, já to chci být jiný než tohle.
Jo, to je ten statement, jako, co já z toho cítím taky.
Já jsem ten den, co jsem napsal tenhle ten track, tak jsem napsal dalších 5 věcí. A jsme byli s Homeboys na jedné chatě na horách, tam jsme měli navezený nějaký equipment. Já jsem měl zrovna v období, kdy jsem neholil žádnou trávu a všichni tam pálili. A já zatímco hořeli jointy, tak já jsem jenom psal lyrics. Pouštěly se beaty a já jsem psal prostě jeden track za druhým. A tohle je jenom jeden track z těch 5, který tam vznikly za jedno odpoledne. A já jsem to dopsal a teď jsem takhle na to koukal a říkal jsem, ty krávo, to je smutný, jo. A teď jsem to čet homeboyům, respektive jsem jim to repoval, to jako si dělal, říkal, to musíš vydat, budu říkat, tohle musí ven. A říkám, mi proběhlo hlavou, teda, co to všechno způsobí, a říkal jsem, no, sradě.
Říkal jsi v průběhu toho beefu letošního, že za sebe necháváš mluvit jenom svoje tracky, nevydával si žádný statementy, kromě té hudby samotný. A v jednom z těch tracků Všechny oči na mě rapuješ, jsou tu dlouho, je čas to převzít.
To je taková sranda, jako je čas to převzít, tam já, oni nemají nic, co já bych potřeboval, jako. To je jenom, chápeš, za A. Já jsem vždycky dělal punchlines, půlka mých textů všeobecně jsou punchlines. A jako sem tam máš někoho před očima, komu to posíláš, ale dost často to jsou jenom punchlines, který prostě posíláš kolem sebe, střílí. Kdo jí koupí, je úplně jedno. A v této situaci, která nastala, vlastně to vypadá, jako kdyby všechny punchlines byly pro ně, ale to tak to není. Jako, to je, ale mě nebaví korigovat věci, aby si někdo něco nemyslel, nebo aby si někdo něco myslel. Prostě to jsou věci, které jako, vylezí té rap. Takhle jsme to dělali vždycky. Jako, jsme vydávali tracky a občas to někoho bolelo.
Já když pro někoho píšu diss track, tak ten člověk to má naservírovaný takhle na, jako na podnos.
Track pro trafika byl track pro trafika.
Mě ještě úplně nakonec napadá jedna věc. Ty jsi říkal, že rap je pro tebe víra, rap je pro tebe nějaký výraz a jmenovali jsme spoustu nějakých dalších věcí, co je pro tebe rap, takže otázka je, co je pro tebe rap?
Když jsem byl úplně malej a začal jsem vnímat muziku, tak jako mě na muzice bavily různé věci a vím, že jsem měl třeba období, kdy jsem poslouchal Beatles, měl jsem jako úplně malej. Měl jsem rád Queeny, měl jsem rád Deep Purple, měl jsem rád různý metalové věci. Vždycky tam bylo jako něco, co mě na tom bavilo. Zpětně vlastně mám pocit, že nejvíc šťávy vždycky bylo v černé muzice a vlastně je jedno, jestli to byl rap nebo funk, ale nějak mě to táhlo tam tím směrem a byla to nějaká prostě energie, šťáva, jako která se dá velmi dobře reprezentovat tancem. Když vidíš černý lidi, jak tancují na svoji muziku, tak máš prostě úplně heavy definici toho, proč to miluju, jako. To se nedá moc popsat slovy, jako to je feeling. To je ta energie, která buď proudí tělem, nebo jde z repráků. Takový feeling, který tě nabíjí, který tě obohacuje. To je pro mě rap.